ናይ ሕብራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት መባእታዊ መሰላት ኣብ ዝብሕጐጐሉን ዓብዪ ተሃዋፅ ኣብ ዘለሉን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓያለ ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ንኽኽበር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ንምድጋፉ ናይ 375.5 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ምሕፅንታ ኣቕሪቡሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ብልኢኻትልና ኣላ።
ሰብኣዊ መሰላት ምስ ሰላምን ምርግጋእን ከምኡውን ምዕባለን 3 ዓንድታት ሕብራት መንግስታት እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን እትን ዓለማዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ክከታተል ዝተመስረተ ቤት ጽሕፈት ጽንኩር ሕፅረት ገንዘብ ኣለዎ። እተን ዝሓለፈ ዓመት ዝቐረበ ምሕፅንታ 321.5 ሚልዮን ዶላር ብክንደይ ምሕፅንታ ይፍርቁ ተረኺቡ? እቲ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ዝሓተቶ ደገፍ ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክረክብ ተስፋ ገይሩሎም። ውሃብ ቓል ሰብኣዊ መሰላት ጀረሚ ሎረንስ ንቕድሜና ዓብዪ ስራሕ እዩ ዝፅበየና ዘሎ ይብሉ። እዚ ከዓ መንግስትታት ንሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ምምእዛዞም ምክትታልን ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ካብ ምግሃሳት ምክልኻል መሰላት ፆታን ደቂ ኣንስትዮን ንኽኽበሩ ምጉስጓስን ከምኡ ከዓ ንኩሉ መረረርታትን ኣድልዎን ሓዊሱ ጎንፅታት ምግታእን ኢሎም ኣለዉ።
This year we aim to strengthen efforts in 5 key frontier areas that are having
ኣብ ምኽባር መባእታዊ ሰብኣዊ መሰላት ጽልዋ ክውስኹ ኣብ ዝኽእሉ 5 ቀንዲ መደያት ጻዕርታትና ንምሕያል ኢና ኣብዚ ዓመት እዚ ወጢና ዘለና። እዚኣቶም ከዓ ለውጢ ክሊማ፣ ዲጂታል ቴክኖሎጂ፣ ዘይምዕሩይነት፣ ብልሽውናን ምንቅስቓስ ሰባትን እዮም።
ሎረንስ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ስራሕ ንኣፍሪቃውን ዝሓወሰ እዩ። ትካሎም ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሰባት ንምምሕያሽ ተኣፈፍቲ ንዝኾኑ ቦታታት ፍልፍላትን ካልኦት ሓገዛትን ምቕራብ እውን ይብሉ።
This year we're establishing a new office in Sudan and we're looking at strengthening our programs in Ethiopia.
ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሱዳን ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ክንከፍት ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ፕሮግራማትና ንሕይለሉ መንገዲ ክንርኢ ኢና። ናይ ዘና ሃገራት ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ሰግግራተን ዝህልዎ ረብሓ ንምርጓድ እውን መንገዲ ክንርኢ ኢና። ኣብ ሳሕል እውን በቲ ኣብ ኒጀር ዘሎ ቤት ጽሕፈትና ሓዊሱ ስራሕና ክነግፍሕ ኢና።
ኣብ ሃገራት ኣሜሪካውን ዘሎ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ብቴክኒክን ምትሕብባርን ብምጥንኻር ኣብ ቬኔዙዌላ ሓለዋ መሰላት ክነጠናኽር ኢና እውን ኢሎም። ካልእ ዘሎ ዓብዪ ፕሮጀክት ከዓ ኣብ ቦሊቪያ ዘሎ ኩነታት ንኽረጋጋእ ምስራሕ እውን ክብሉ ወሲኾም። ሰበስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መንጎ መንግስትን ሲቪክ ማሕበረሰባትን ናይ ሓቅን ኩሉ ሓቆፍን ልዝብ ንክህሉ ብምግባር ቅልውላው ንምህዳእ ከም ዝደልዩን ገሊፆም ኣለዉ።